Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Norge håver inn, og EU får fart på det grønne skiftet. Men hvordan Norge skal kutte utslipp, og når, det I det blå.
Og hva skjer med ny nestleder I Arbeiderpartiet etter at Hadia Tajik trakk seg på søndag?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med Fridtjof Jacobsen og Eva Grinde. Du, altså, vi jo blitt søkkrike siste tiden.
Ja, Norge jo...
Vi I ferd med å bli hovet inn.
Ja, Norge et hedgefond, som vi snakket om ja. Tidligere I dag. Ja, altså, det sånn at verden jo inne I en veldig urolig økonomisk tid, med, som alle sikkert våre meget begavede lyttere har fått med seg. at oljepriser, gasspriser veldig høye. Det vil selvfølgelig påvirke økonomi, det blir høye kostnader, prisene kan øke. Det det mange ting som har skjedd etter at Putin invaderte Ukraina, men en ting som skjer jo at mens oljefondet kanskje synker litt I verdi hvis kursene på aksjene går ned, så I Norge altså skuffe inn penger på de voldsomt høye olje- og gassprisene. Og
det virker jo vel sånn at vi tjener, eller det har ikke jeg sett tall på faktisk, men altså det liksom mer inn på økte olje- og gasspriser enn det ut på tapet på verdens aksjemarkeder.
Ja, det kommer av hvor dårlig det går.
Det ser sånn ut forløpig, ja da, det klart det vanskelig å si, men det kan I hvert fall, det ene veier litt opp det andre. Vi heldig stilt på den måten. Ja, det, og det paradoksalt, og det reiser noen spørsmål.
Ja, det jo helt svimlende tall. I fjor, som var et veldig bra år for Norge, særlig på olje- og gassinntekter, så tror jeg det var rundt sånn 240 milliarder eller noe sånt nå i inntekter. Og det jo mye, som alle vet, og det lå også, jeg tror, I nasjonalbudsjettet for I år, så var man regnet med kanskje enda litt mer enn det, men altså I størrelsesorden, liksom et eller annet sted, rundt 250 milliarder.
277, tror jeg det var stipulert til.
Og nå har Nordea, økonomene der, regnet ut at med de prisforventningene som ligger på olje og gass nå, så vi ikke liksom oppe på 350 eller sånt, men vi oppe på 1750 milliarder kroner I inntekter fra olje og gass.
Det seks ganger det.
Ja, det mer enn et statsbudsjett.
Og det en direkte følge av Russlands angrep på Ukraina, rett og ja. Slett.
Ja, og konsekvensen at da EU nå sier at man skal slutte å kjøpe russisk olje og gass. USA har sagt vi kjøper ikke mer russisk olje, Storbritannia har sagt vi kjøper ikke russisk olje og gass, så det betyr at det som igjen, det eftersom de så viktig leverandør vil stige helt voldsomt I pris. Og det får jo noen interessante konsekvenser utover at vi blir veldig rike.
Den skrev jo en sak om dette I går. eller I går, vad blir det? Onsdag. Jag har publicerat onsdag eller torsdag. Men där de ekonomerna som kommenterade det var väldigt sån på att detta dessa pengarna kan vi inte bara håva in och sitta på själv här. Detta här det ger sig ju lite att att vi må på en eller annan måte få få delt på denna profiten da, med de som faktiskt lider lider och gör att vi tjänar dessa pengarna.
Ja.
Och så följde vi upp med en sak med politiker både Arbeiderpartiet och SV var mycket mer sån tillbakahållande på det. Det är slett inte säkert vi ska börja dela ut denna dessa pengarna och denna förtjänsten här och vi måste följa handlingsregeln och det är farligt att göra undantag för var det nästa undantag och så vidare.
Ja.
Och till och med SVs Kari Elisabeth Kaski sa jo, ville jo ikke si at dette var noe moralsk dilemma. Hun sa det var et paradoks, men ikke noe moralsk dilemma.
Et moralsk, litt, moralsk paradoks?
Jeg synes det var litt overraskende. Det her var det veldig sånn regel, men det liksom akkurat sånn, politikerne begynner liksom å rulle sånn dollartegn I øynene på dem på en måte. Det skal ikke, her det penger inn til den norske stat. Det skal vi tenke oss godt om før vi hiver ut igjen.
Jeg tror... En ting som nok festet seg litt med den strømkrisen hvor, og der får vi jo bare ta vår del av skylden her I Dagens Næringsliv var at vi viste en sak hvor mye strømselskapene tjener ekstra på at prisen så høy og også hvor mye staten tjener ekstra fordi momsen får mye mer momsinntekter og så videre på strøm og den summen var jo helt svimlende og dermed så ble jo folk sånn vi betaler veldig høy strømregning, men staten tjener seg søkkerik på det, da vil vi ha igjen penger. Altså, det ikke fair, og dermed så var det presset mot at vi skulle få kompensert på strømregningen helt enormt. Ikke sant? Det logisk nok, sier liksom, når det så mye ekstra inntekter når strømregningen lyr, hvorfor skal ikke det tilbake til befolkningen, så vi slipper å blakke oss på strøm?
Noen parallell til...
Ja, ser du ikke bare alene?
Jo, ja, nei, altså, men det jo litt annen størrelsesorden og litt annen tematikk.
Jo, men rekordhøye olje- og gasspriser kan bety mye. Det kan bety at det blir vanskelig for norsk industri å få solgt varer, altså fastlandsindustri. Det kan bety at flypriser går voldsomt opp. Vi ser allerede for de som fyller bensin og diesel at vi oppe I sånn 24-25 kroner literen. Vi husker omsorgen for de som kjører fosilbil I valgkampen at, ikke sant, og pumpeprisen og så videre.
Ja. Så spørsmålet kommer til å komme opp, hvordan skal vi kompensere nordmenn?
Ja, og
I tillegg sånn, med alle disse følgene.
Vi blør, staten tjener seg søkkerik på disse høye prisene. Da det ingen liksom, nesten politisk umulig å si at ikke en del av disse pengene skal deles ut igjen. Men der tror jeg det Arbeiderpartiet SV ser at, oi, her skaper man på en måte... Den summen så høy at du vil ha enorme forventninger om at alt mye av dette skal liksom ta ut alle nedsidene på det.
Ja, men jeg tror likevel det jeg tror det en viss velvilje I det norske folk nå. Det mulig at det ikke kommer til å vare så lenge, men som ser at disse pengene må tilbake til de som... Altså det litt annen størrelsesorden på lidelsene I Ukraina enn det å ha en litt høy strømregning på hytta I Norge, liksom. Sånn at jeg tror det en viss, jeg tror ikke det så lett å argumentere for at man ikke skal kompensere de folkene som lider under den krigen da.
Men hvis det 1500 milliarder ekstra, hvis den summen stemmer, altså det ikke 277, men det 1750, det ingen som vil foreslå å gi 1500 milliarder kroner til Ukraina. Skjønner du? Det skjer jo ikke. Vi kan gi to bistandsbudsjetter til Ukraina, 100 milliarder kroner, og likevel ha masse igjen. Som jeg tror det, og det nesten sånn, før så handlet det sånn, så samfunnsøkonomi og bekymring, klarer vi å holde igjen I gode tider? Men etter pandemien, hvor man også på en måte har vendt seg til at alle Norges store rikdommer kan brukes på en måte til å smude ut ting som vanskelig, så kanskje spørsmålet om klarer vi å holde igjen I dårlige tider? Klarer vi å holde igjen nok? Så jeg tror denne
summen... Så du tror motivene til politikerne å passe på at ikke nå kommer det en hev av norske krav om at disse pengene skal ut igjen?
Ja.
Ja.
Ja, ja, åpenbart.
For å ikke sponse bensinpriser og den type ting.
Norske bønder, for eksempel, som skal ha et jordbruksoppgjør nå, de vil jo merke at, ikke sant, at det dyrere diesel, og at gjødsel, altså kunstgjødsel, for den viktige ingrediensen der kommer jo fra Russland, vil bli mye dyrere. Og dermed så blir jo kostnaden i jordbruket mye dyrere. Det vil selvfølgelig manifestere seg i et voldsomt krav, ikke sant, på jordbruksoppgjøret.
Men er det noe automatikk at de kravene kommer opp selv om man for eksempel setter av x antall milliarder til et oppbyggingsfond for Ukraina, fordi at de pengene faktisk kom rett derfra?
Nei, men jeg tror ikke det noen motsetning. Jeg tror man kan sette av til et enormt oppbyggingsfond for Ukraina, og samtidig så det så mye igjen.
Ja, det er det nok. Ja. Det er det nok.
Men at det poenget, skal det havne på sparekontoen, eller skal det brukes, ikke sant?
Ja. Ja, men det var bare at når de fikk spørsmål om hvorvidt det var riktig og moralsk riktig å bruke noen av disse pengene vi har tjent på oppbygging av Ukraina, ja. så var de veldig negative og sa at det er ikke noe automatikk i det, og det er veldig viktig å følge reglene og så videre. Man kan jo se for seg at man kan si at dette her er så spesielt at vi gjør en sånn uvanlig ting, ikke sant, og går vekk fra reglene i dette tilfellet, men det betyr ikke at alle skal få alltid peke på resten.
Nei.
Sant?
Hver gang noen har, at det har skjedd noe, så skal vi bruke... Skal det innom oljefondet, skal det innom handlingsregelen eller ikke, for eksempel, ikke sant? Det er jo et ganske... ganske kilende spørsmål, men jeg tror uansett litt sånn at etter pandemi og responsen på strømkrisen, så er nordmenn nå politisk blitt mye mer klar over at vi er søkkrike, og dermed så alt som på en måte kan løse ubehag som kan løses med penger, tror jeg nå det vanskelig for politikere å stå imot, at de sier, nei, nå får dere ikke mer, ikke sant?
Enda
vi betalte
deler
av strømregningen, vi tok mye av kostnadene man hadde ved å miste jobb med pandemi og sånn frem og tilbake, men nå er det slutt, dette må dere, nå er det litt dårlige tider, det må dere bare finne i. Den er særdeles krevende, tror jeg, altså. Og denne enorme summen her, det gjør det ikke enklere, altså.
Det
tror jeg. Så jeg er litt spent på det, og så er jeg spent på også det andre som vi var inne på i toppen av sendingen her, nemlig at når USA og Europa sier nå skal vi slutte å kjøpe russisk olje og gass, da finnes det ikke nok olje og gass andre steder som kan liksom dekke opp det behovet, så da må det grønne skifte, eller man skal si energiskifte til fornybar energi, må skje ufattelig raskt. Mye, mye raskere enn det man har sett for seg.
Ja, der er det jo liksom, hvis man våger å tro, så er det litt sånn lyset i tunnelen akkurat når det gjelder den saken der, ikke sant? Kan det være at denne helt forferdelige krigen og det sjokket som det har skapt, kan få noen følger som på lang sikt er bra for verden, ikke sant? Altså du ser jo det som EU nå, denne uka, bare slo fast at nå haster det å få på plass grønn energi og alternativ til avhengighet av Russland. De har jo 45% av all gass til EU kommer fra Russland i dag. Det er mye. Det er helt, ikke sant? De er helt avhengige, og jeg skjønner jo også at det er litt i tiden å ikke gjøre seg avhengig av Russland.
Det kan man trygt si.
Og at det da kan... Først så var man mer redd for at nå kommer liksom atomkraftverk og kullkraftverk opp igjen og alt, bare for å liksom ha stabil tilgang på energi. Og det er mulig at det blir løsningen på kort sikt, men så virker det som EU nå bruker veldig denne situasjonen til å få fart på fornybare.
Ja, og det er jo en ny, man skal kalle det et nytt narrativ om det grønne skiftet, at det er liksom ikke sånn kaffelatte og økovin og det greiene der. Det er de beinhare sikkerhetspolitiske haukene som sier at vi må gjennom det grønne skiftet fort som F.
Og de har våpen.
Ja, ikke sant? For å slippe å bli truet av Russland. Så her har du liksom en litt sånn annen type hestesko. Altså,
liksom, mye taler for at det kommer til å gå fortere da.
Ja. Og det er jo bare sånn interessant i seg selv, og så var det var sånn, noe galgenhumor får man jo ha, men som ble sagt litt rundt i dag også, at du kan si mye gærent om Putin, og det er stort sett bare gale ting, men en ting skal han ha, han fikk fart på det grønne skiftet, ikke sant?
jeg håper det blir sant.
Det som var interessant i det, var et utspill som vi merket oss i dag, før vi tok opp dette fra Sigbjørn Gjelsvik, fra Senterpartiet som sitter på Stortinget som gikk ut og sa til VG at nei, nå må vi legge vekk planene om elektrifisering av sokkelen. Nå må vi bare slutte med det. Det kan vi ikke gjøre. Vi må, sånn, den strømmen den må vi bruke på noe annet. Og det er sånn, det er noen ting jeg merket meg med det. Det ene var at det står veldig klart i Hurdalsplattformen at sokkelen skal elektrifiseres, i hvert fall halvparten av den, og med havvind da, fortrinnsvis. Det andre er jo denne energimeldingen som vi har vært innom mange ganger, som Tina Bru leverte i vår, eller fjor vår, før de gikk av, som sa at hvis vi skal nå disse utslippsmålene, så er det ikke noen vei utenom å elektrifisere, i hvert fall dele store deler av den sokkelen. Men der, og der tror jeg egentlig kanskje at enigheten er mye mindre enn det man har fått inntrykk av. Jeg tror egentlig ikke Norge helt har klart å bli enige politisk om hvordan skal vi kutte og hva er retningen. Enda vi har ganske dårlig tid, frem til 2030, så er man fortsatt diskutere sånn grunnleggende ting.
Vi skal kutte 55% innen 2030, rett og slett, og nå går jo splitten midt i regjeringen, virker det som. Det så da veldig sånn ut. Espen Barth Eide fikk jo kommentere på dette utspillet fra Gjelsvik og sa at jeg hører hva han sier, men dette her er brudd på Hurdalsplattformen, og det er ingen måte vi kan greie å kutte uten å utnytte dette kvotebyttesystemet da, innen 2030, uten å elektrifisere.
Nei.
Jeg synes det var ganske tydelig at de står veldig på hver sin side, altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet, i det spørsmålet. Men så synes jeg jo det er et godt argument for de som er kritiske til elektrifisering, at det er jo tvil om hvor stor effekt det har på globale utslipp, ikke sant? Det sto jo også i den energimeldingen.
Ja.
Så det er liksom sånn, ok, man har gått med på en avtale, og da skal man liksom køle på med noe irrasjonelt bare for å oppfylle den avtalen. Sånn som her Hurdalsplattformen, altså dette med å bytte kvoter, ideen bak det er jo at man skal kutte der det faktisk monner.
Ja, ikke sant? Og hvor det er enklest.
Ja.
Men så er jo det som er spesielt med regjeringen er jo at de har lovet kutt i nasjonale utslipp, ikke sant? Utenom kvotesystemet. Ja. Og det er her dette kommer inn. Og det er jo et ganske sånn nøye, tror jeg, fremforhandlet kompromiss mellom AUF og LO, ikke sant, og på en måte industrisiden og den grønne siden i Arbeiderpartiet. Altså det er liksom, det er et skjørt politisk kompromiss.
Og statusen på det er jo det at det ble lagt frem i den meldingen som ikke er vedtatt, men som er fortsatt under behandling.
Jo, det er elektrifisering, men det, regjeringserklæringen er ganske tydelig på at vi skal kutte 50% nasjonalt.
Ja, Hurdalsplattformen, ja.
Og vi hørte jo næringsminister Vestre også denne uken liksom gå ut og si at nå skulle han komme liksom i dialog med alle selskaper der staten var, og komme med helt klare krav. De måtte legge frem klare planer for kutt, hvor mye hvert år, hvor mye kan de kutte av utslipp innenfor sine ting, sine greier. Altså, og han har helt tiden sagt, farten skal opp, vi begynner å kutte. Før liksom, krigen og strømprisfall, så sa jo både Vestre og Barth Eide at vi skal til og med lage sånne budsjetter og forpliktende planer hvor vi år for år kan følge slik at vi når dette målet i 2030 på 50% kutt i nasjonale utslipp, da, inklusive det vi slipper ut på sokkelen. Jeg tror, for meg høres ut som man sier det helt uten det som, altså, at man ikke har den nødvendige politiske enigheten om det en gang da.
Nei, og den elektrifiseringen av sokkelen står for 1/4 av de kuttene som vi må ta.
Mm.
Så at hvis det er i spill, så er det en ganske stor andel.
Da tror jeg ikke det går.
Nei det var jo det som egentlig Tina Bru la så mye vekt på. Da går det ikke, i hvert fall ikke uten å ty til andre, ikke, hvis vi bare skal kutte her da. Og ikke bruke kvotesystemet.
Og den debatten, for å hive inn et enda kompliserende element, så er det sånn at den gassen som man nå brenner på installasjonen i Nordsjøen for å skaffe kraft, for å få opp olje og gass, den er jo nå så mye verdt. Altså, den er så absurd mye verdt på det markedet, at det nesten er sykt, hvis du skjønner, å brenne opp for å lage strøm. Altså, det er så mye billigere strøm fra land, egentlig. Før kunne det kanskje være litt sånn, strømmen fra landet er dyrere enn å liksom brenne gass, men nå er den gassen så verdifull at det nesten virker helt sånn latterlig, ikke selge den, i stedet for å brenne opp for å ta opp mer, ikke sant? Så oljeselskapene vil antageligvis si at yes, ikke sant? Få på så mye landstrøm som mulig, for det vil jo vi kan betale ganske mye for det, for vi tjener likevel så mye på å selge denne
gassen. Kan ikke de lage denne strømmen sin og kablene og havvind og møllene selv, disse selskapene da, hvis det er så lønnsomt?
Jo, det
lage sin egen strøm.
Det kan faktisk ligge noen løsning der. Når oljeselskapene, og vi tjener så mye penger på olje, blir det lettere på en måte å få til finansiering av disse tingene. Det kan jo hende. Jeg er litt usikker på hvor det spiller ut, men det er jo litt sånn...
Men akkurat det der med det at de da får eksportert den i stedet for å brenne den opp, det er jo det samme som ligger til grunn for at man sår tvil om den globale effekten på utslipp, ikke sant? Fordi at den gassen som da ikke blir brent opp, blir da solgt, ikke sant, ut av landet, eller brukt et annet sted, og forurenser på den måten.
Ja, det kan du si, men nå har det, ikke sant, norsk det gass er jo liksom, mindre, det er demokratisk gass, det kommer fra et demokratisk land, og nå, hvis man skal kutte fra Russland, så er det jo en, på en måte, ikke bare en sånn ren økonomisk dimensjon, men det er jo på en måte også en sånn, hva skal man si, moralsk eller sikkerhetspolitisk dimensjon.
Verdibasert gass.
Som gjør at det vil være lurt å levere dette til de som ikke har noe alternativ. Og så kan man si, er de oljeinstallasjonene eller gassinstallasjonene, hvis de har et alternativ på landstrøm, så vil det ikke være bedre å kunne forsyne etter Europa, sånn at de kan kappe ledningene til Russland så fort som mulig, ikke sant? I stedet for å brenne opp der ute. Men det er ikke så store mengder man brenner ut der, men det er det ene, så tror jeg det er, hvis nå Europa forskjerer da denne overgangen til fornybar energi som det ser ut som det gjør, de skal kvitte seg liksom med 2/3 av gassen fra Russland på et år, da vil jo det også bety at det blir ganske store utslippskutt innen 2030, og så skal Norge sitte og si at nei, vi klarte ikke å nå det nasjonale målet om 50%.
Finn på noe annet da.
Ja, den er litt lei, vet du, å selge for en olje- og gassnasjon som gjerne vil være en del av Europa. Så det er vanskelig balansegang.
Ja, den blir vanskelig, for man må forklare liksom i flere omganger.
Ja.
Nemlig.
Ja, alt henger sammen med alt, som en klok kvinne sa, men jeg tror ikke. Men det som...
Hvilken klok kvinne var det?
Det var Gro Harlem Brundtland.
Det var Gro, ja. Typisk norsk å henge sammen med alt.
Ja, henge sammen med alle mulige rare folk. Men denne enorme pengemengden, da, den, kanskje når man begynner å liksom skjønne hva det faktisk betyr, så kan man jo si at penger er jo ikke liksom bare et onde, som av og til man får inntrykk av at enkelte samfunnsøkonomer
ikke bare et onde.
De gir også frihet og muligheter.
Sitat Fridtjof Jacobsen.
Ja. Jo, men altså, av og til får man inntrykk av at liksom, miljøet i Finansdepartementet sier, oi, nå har vi alt for mye penger, det er veldig vanskelig. Ikke
sant? Ja, det blir det. Ja. Man kan finne på å bruke dem og sånn.
Ja,
på en prisdrivende måte.
Ja. Dette er jo veldig store og avgjørende politiske spørsmål, og når vi kommer tilbake etter den lille pausen her, så skal vi snakke om en som i hvert fall ikke skal ha den samme plassen rundt bordet når disse store og viktige spørsmålene skal avgjøres.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
For det er Hadia Tajik.
Det er Hadia Tajik, ja.
Ja.
Vi har snakket om de viktige tingene, og nå skal vi snakke om
de spennende tingene.
Innenriks. Ja. Nei, det var egentlig bare en liten sånn referanse til Jonas Gahr Støre, som på et vis signaliserer at han synes hans oppgave som statsminister I en krig- og krisetid gjør at han ikke kan bry seg så alt for mye om nestlederstrid og mangel på tillit og problemer I partiet.
Hvilken sammenheng var det han kom med dette?
Nei, altså, det var ikke hans ord, dette var jo en
tolkning. Det hans undertekst du inne på nå, ja.
Jeg inne på underteksten.
Ja. Nei, podteksten undertekstens venn. Podcast underteksten, det får du.
Ja, ja. Nei, altså, helt sånn konkret, han fikk et spørsmål på en presskonferanse, liksom, hvor har du vært for, når Hadia Tajik har stått I denne krisen? Og han bare, hvor har jeg vært? Det har vært en krig, ikke sant? Ja. Altså, den type. Og det veldig forståelig, og selvfølgelig ikke sammenlignbart, men på en annen side, så har en statsminister og en partileder mange roller, og det litt dumt å sette dem opp mot hverandre på den måten.
Ja.
Som det kan høres ut da.
Det er når politikere eller statsledere og andre finner grunn til å si det relativt selvsagte, vi har en fri presse. Da skjønner man, for meg så det bare en underleks på det, da synes jeg at pressen skriver om veldig mye dumme ting som vi skulle ønske at de ikke skrev om. Og dette, hvis jeg husker riktig, så ble det sagt I forbindelse med da Roar Hagen, som er karikaturtegner I VG, hadde et eller annet rund dag, 60 år eller sånt, og så prøvde vi å lage en video hvor vi intervjuet forskjellige mennesker som han hadde harselert med I sin strek, da.
Mm.
Og da var jo Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg åpenbare kandidater, og det, så hvis jeg husker riktig, så tror jeg han sa I den videoen, vi har en fri press, og det får vi ikke gjort noe med. Nei.
Ja, det var Stoltenberg som sa.
Ja, jeg tror om det var han eller Støre, jeg husker ikke, men det var bare sånn. Det var jo sagt humoristisk,
ja, selvfølgelig. Ja, det var veldig godt sagt.
Men han sa vel noe sånt Støre, da han ble intervjuet på Oslo Redaktørsforeningens årsmiddag, som betonte at pressen står selvfølgelig fritt til å skrive om hva den vil, men det lå jo en undertekst der, og det... Forstår jeg at denne nestledersaken har vært vanskelig, men hvis vi skal kikke litt siden sist vi hadde podcast, så har jo Tajik også måtte gå av som nestleder, og trakk seg som nestleder. Ikke måtte gå av, skal vi ikke si, for hun trakk seg selv.
Hun trakk seg selv.
Ja. Og så vet vi ikke om hun måtte det, men for utformelt så trakk hun seg selv. Og så jo spørsmålet, hva nå, Eva? Liksom, hva gjør Arbeiderpartiet nå? Er allerede posisjoneringen I gang for å ta over det gromme nestledervervet, liksom opprykksplassen?
Det er nok I gang I den forstand at det finnes folk som tenker på det. Samtidig så tror jeg det kanskje en liten sånn fredningsperiode akkurat nå. Ja, hun gikk jo først av, ikke sant, som arbeidsminister og sa jeg har fortsatt tillit nærmest. Både hun og Jonas var enige om det at hun kunne fortsette som nestleder. Og så tok det vel en 3-4 dager eller sånn, og så I den helgen som var nå så trakk hun seg også som nestleder. Og da, det var jo etter at det, selv etter at hun gikk av som statsråd, så fortsatte det å komme, piple ut saker om ulike sider av pendlerboligforhold og inntekter på leie, utleieboliger og den type ting. Så akkurat hva det var som gjorde at hun kom til en annen konklusjon da, etter 4 dager, det jo ikke helt godt å si, men det kan jo være ha noe med det at det på en måte ikke, det virket ikke som det hadde tenkt å stoppe.
Nei.
Og hun kom jo ikke spesielt godt ut av måten hun taklet dette på. Så, men nå det jo blitt, nå det I hvert fall vært noen dager med litt sånn relativ ro da.
Ja.
Men det som har vakt, eller som noen har stilt spørsmål om da, det jo at ikke sant, Jonas Gahr Støre har jo vært veldig sånn klar på at det ikke blir snakk om å få på plass noen ny nestleder før om 1,5 år, altså med landsmøte. I 2023.
Våren 2023.
Våren 2023, ja, det et drøyt år da. Ja. Og det var det mange som ble litt forundret over, og spørsmålet liksom da, blir det da en sånn lang periode med posisjonering og dragkamp og maktkamp og... Ja.
Hva tror du?
Hva tror du? nei, det... Altså, det Arbeiderpartiet lider jo av maktkamp. De har jo disse fløyene sine som de på en måte aldri blir kvitt. Se på når det snakk om ny nestleder I Høyre, så har du liksom Henrik Asheim og Nikolai Astrup som nærmest shaker hands og sier ja, begge to har lyst og vi ikke sant, ønsker den andre lykke til og, altså det på en måte en sånn ja, en sånn litt sånn åpen kultur om at dette kan vi kjempe om på en sånn skvær måte men, men det grunn til å være litt redd for at det ikke blir så pent og skvært I Arbeiderpartiet
ja Astrup, da valgkomiteen innstillet på Asheim, så sa jo Astrup bare, det greit, det utmerket innstilling, ferdig med det.
Mm.
Så det jo veldig fredelig. Jeg tror egentlig at det jo ikke så galt om, om det en kappestrid og et kjør I et parti om å, om å ta... det på en måte det sentrale nestledervervet, altså det som betyr at man kanskje da vil være den naturlige etterfølger etter Jonas Gahr Støre, som nå var ikke nok ikke Jonas Gahr Støre var ikke nestleder da han ble partileder, men, men det var en litt sånn spesiell situasjon. Men det jo en tradisjon for at det ofte skjer da I, i partiet, I Arbeiderpartiet. Så, så, og at det på en måte blir kjør om det, og kamp og, og kandidatkamp og valgkamp internt, og samle stemmer og liksom ha sine whiteboards med hvor mange man har, sånn, det jo egentlig et, en del av et partidemokrati som bare sunt, hvis det en fair fight, ikke sant? Ja, det vil jeg jo si.
Ja, absolutt.
Så bare så noen ganger når man snakker med Arbeiderpartiet nå, så det til helt normale politiske prosesser blir liksom fremlagt som om, de som det Sodoma og Gomorra, men som helt vanlige prosesser I et parti. For eksempel at det kan bli en avstemning med et flertall for en lederkandidat eller nestlederkandidat eller sånt. Det, det sier kanskje litt om, om Arbeiderpartiets tilstand de siste årene, at det som normalt I andre partier blir fremlagt som et veldig problem der. Men, men jeg litt spent på hvordan den eventuelle fighten der vil utspille seg. Det
ja. Ja.
Hvem tror du I reise da?
Ja, et navn som stadig kommer opp jo Tonje Brenna.
Mm.
Hun har jo markert seg som en, en, en sånn frisk pust og en sterk stat, eller sånn tydelig og sterk politiker, god I statsrådsrollen. I den grad hun har fått komme på banen, altså det har jo vært en del... kriser som har feid fagstatsråder vekk for en periode, men hun var jo der i begynnelsen I forbindelse med pandemien og så videre. Og hun, men der hadde vi jo altså, denne saken med Viken for eksempel, hvor, hvor, hvor hun og Anniken Huitfeldt, som jo sitter I Akershus, ble beskyldt eller ikke helt uten grunn kanskje heller, for å gå imot sitt eget vedtak for å, for å styrke sin egen posisjon I Akershus. Det kvalifiserende eller diskvalifiserende for å bli en god ny nestleder I Arbeiderpartiet, synes du?
Jeg vet ikke. Det interessante...
Ja, men den type manøvrering.
Ja, det det. Hvis det var manøvrering, liksom, kan du også si at kanskje man bare mente...
Du har skrevet det.
Ja, da, var det. Men var det også kanskje liksom... At, det ble I hvert fall oppfattet som det av
det ble
noen.
Det.
Men det kan også ha vært sånn, bare, vel, vi mente det var dumt å liksom reversere når vi først var kommet dit, men... men
det jeg jo enig, men ja. Det bare, de hadde jo et politisk vedtak og et løfte
For meg ser det ikke ut som den saken liksom hefter så veldig ved det, men jeg, hvis det, Tonje Brenna, tenker jeg, litt der hvor Hadia Tajik var da hun ble nestleder, sammen med Trond Giske den gangen I 2015. Altså, hun litt sånn, føler hun litt på samme sted I karrieren, litt det samme sånn, åpenbart, en av de beste, liksom mest fremtredende I sin generasjon, som på en måte generasjonen under Hadia Tajik, litt, litt etter det, vi kaller liksom Utøya-generasjonen, ble tatt inn som statsråd, har markert seg, gjort en god figur, god til å snakke, ikke minst, veldig god til å forklare ting, kan stå opp meninger, god I debatter, alt vi har snakket om tidligere.
Mm.
Så det minner litt om der Hadia Tajik, hvor hun var en åpenbar nestlederkandidat I 2015, eller til, kanskje til og med 14, så hun litt der. Så det jo
ja, samme alder og samme type talent, litt forskjellige typer da, vil jeg si, altså sånn som de fremstår. Og så har hun denne Utøya-erfaringen selvfølgelig ja. Som da som ja. Den generasjonen jo har men du var jo inne på et sånt liksom, nøkkelord også når det gjelder dette med med maktkamp og fløyer I Arbeiderpartiet, dette med det blir oppfattet sånn, altså liksom, innenfor partiet så har man så det så påfallende hvor lett det for dem å liksom sette hverandre inn I andre motiver, altså du sier ikke det, du sier fordi du mener det, du sier det fordi du vil oppnå noe annet, eller fordi du kommer derfra, og ja, en eller annen gang har du støttet Trond Giske ja, akkurat, ja, det derfor du imot det Hadia Tajik sa nå sånn det ekstremt mye og det litt sånn gift fordi at du tar, folk blir ikke tatt på face value, ikke sant? Og du blir dyttet inn I tolkninger hele tiden, og det det liksom, var det jeg skrev også, at jeg tenker at liksom for å få ro rundt det der, så må man på en måte komme seg unna de der to kampfløyene som oppsto, og som allerede fantes før, men som ble så veldig aksentuert og så veldig vonde I forbindelse med Giske-saken.
Så da en outsider da?
Jeg tror de sliter, altså, eller helt åpenbart at restene av de fløyene sliter de med fortsatt.
Ja.
Uten at det så veldig lett å få øye på hva det egentlig de består av annet enn folk, og noen som har støttet noe en eller annen gang I tiden. Det liksom ikke, det går ikke langs åpenbare saker, eller høyre og venstre akse, for eksempel.
Nei, det går ofte langs, I hvert fall uttrykt gjennom personer da.
Ja.
Men det jo litt interessant, og man tenker at det liksom vil være veldig destruktivt, at man får underhånd, men da Jens Stoltenberg ble partileder og statsminister, eller først statsminister og så partileder som det var, så var det jo I kjølvannet en opprivende intern strid mellom liksom, Jagland-fløyen og Jens-fløyen eller Stoltenberg-fløyen, som jo var, den tror jeg var, den var enda verre enn det vi har sett nå.
Hvordan greide du å legge lokk på den da, etterpå?
Nei, jeg tror ikke man helt gjorde det. Altså, Grete Knudsen, som liksom var en av Jagland-fløyen, skrev jo en helt utrolig ramsalt bok, hvor hun nærmest karakterdrepte Jens Stoltenberg midt I valgkampen I 2009. Og sånn, så der var det, og de som har fulgt Jaglands skriveri ser jo på en måte at, the flame is burning, ikke sant?
Men det en person, han har ikke en sånn svært bakland rundt seg lenger.
Ikke noe lenger.
Nei, men han hadde det lenge.
Men da Stoltenberg også gjorde jo dårlig, ikke sant, I den regjeringen valget I 2001 og så videre, og kom inn igjen frem tilbake, så var det klart, så var dette ganske levende, og det var alle husket, hadde vært på den siden eller den siden, de husket det langt inn I liksom Stoltenbergs, på en måte, hovedregjeringsperiode. Men likevel så ble jo han en veldig samlende figur, selv om han åpenbart kom fra en sånn fløystrid, ikke sant?
Så det mulig.
Så jeg tror det mulig, men du kan jo si at det han gjorde, det var jo at han vant. Ja. Og han vant så mye at den andre siden skjønte at, ok, vi har tapt, så hva åpningen nå? Åpningen nå å gå og si, ok, da stiller vi oss bak deg, det ikke sant? Og der jo ikke folk så veldig lojale, de som henger igjen på taperlaget, det jo ikke alle som gjør det. Noen sier, ok, hvis du var sterkest, så det greit, da går vi dit, liksom.
Ja, Stoltenberg fikk vel også litt drahjelp på en måte den tredje veien, og Blair og Labour, altså at det var på en måte en bevegelse I tiden også, som han sto for, altså den liberale
Ja, men med betydelig motstand I partiet. Ja, altså, husker jo de gamle Finn-Lid og de gamle industrikjempene.
Jo, men den grunnen til at det kanskje var med å vinne etter hvert, da. Ja. Ikke sant? Altså, bidro til det.
Fornying, ikke sant? Ja, av politikk og så videre. Men det bare viser at liksom, det der at du må være en samlende kandidat. Altså, Jonas Gahr Støre prøvde jo, I hvert fall, som jeg sa, å liksom si at jeg ikke I noen fløyer, jeg skal samle, på en måte.
Jo,
og da skulle det være en suksess. Da blir det liksom sittende uten noen ting.
Nei,
da.
Det jeg helt enig. Det ikke noe garanti. Nei. Og han har ikke... Han har vel ikke egentlig lykkes med å være et sånn tredje alternativ som alle kan samle seg rundt. Han har vært mer sånn der litt dit og litt hit, så hopper vi på for ro. Altså sånn, han skal på en måte bare kompromisse. Ikke være en tydelig sånn overriding leder. Men en som det sies at han selv kan være interessert I, jo den nye næringsministeren. Altså at Støre og flere, med flere muligens gjerne vil ha han som nestleder, eller som på vei opp
Kristian Vestre, som på en måte litt outsider.
Ja, han i hvert fall fri for den der helt ferske historien, ikke sant? Han var vel, han har jo til og med erfaring fra det virkelige næringsliv.
Ja. Da det jo spennende å følge med på, vil noen forsøke å plassere han i en av fløyene? Jeg tror hvis du måtte, skulle han plassere han, hvis du sier du må plassere han enten i Tajik eller Giske-fløyen, så ville han nok vært i Tajik-fløyen. Det jo sånn han ville bli oppfattet i hvert fall.
Fordi...
Fordi at det på en måte hans gjeng, det hans samtidig, det liksom hans AUF-greie og sånt, og litt innretningen hans. Jeg tror i hvert fall det, at, og det godt enn at på en måte han ikke det, men du vet,
jeg tror også det, sånn, det bare interessant å prøve, jeg tror også det, men det interessant å prøve å finne hvorfor vi tror det, for at det, liksom, det ganske sånn utydelig hva det som egentlig, det i hvert fall ikke på bordet da, hva, av sånn politisk innhold, hva som skiller de eventuelle fløyene, altså folk vil jo ikke innrømme at de finnes engang. Altså Støre fornekter jo at det finnes noen fløyer i Arbeiderpartiet, for eksempel.
Det tror jeg ikke han kan avgjøre egentlig. Men,
nei, og det kan jo slå litt sånn hardt tilbake hvis man bare overser det. Så. Ja.
Men da jo en ting å følge med på, jo om noen forsøker å plassere han i den ene eller andre fløyen. Og det vil jo være et tegn på at noen oppfatter at han kanskje på en måte i spill for dette. Vervet, så det jo, skal de ha en nestleder, skal de ha to nestledere, ikke sant? Hva skjer hvis de bare skal ha en? Hva skjer da med Bjørnar Skjæran, som nestleder i dag? Eller skal de ha to? Dette låser jo litt, hvis de skal ha to, så må det jo kanskje nødvendigvis være en kvinnelig nestleder.
Ja, hvis ikke Skjæran skal ut.
Hvis Skjæran skal ut, og de bare skal ha en, ikke sant? Og så har de, ikke sant? Det masse ting som kan skje. Jeg tror...
Det motargumentet mot Vestre, da. Fordi Skjæran også fungerer bra. På et vis, litt anonym muligens, men altså han, ja, han representerer en del av landet som det bra for Arbeiderpartiet å ha representert høyt opp i ledelsen.
Ja, og han sitter i regjering. Nei, så det men hvis vi skal ta det litt sånn forsiktig, så kan vi vel si at vi spår vel at det en del politisk dynamikk igjen i akkurat den saken der. I året som kommer fram til det landsmøtet.
Det kan hende at det kommer opp igjen her i podden.
Ja. Dette var i hvert fall ukens utgave av Den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Produsent er Oskar Bremer. Vi høres igjen neste uke.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.